kuyachaza nokuthi sinomkhubo okuhamba umgodi owodwa osuku nosuku. Indlela esibhela nayo ngento ethile ihlale ngefanayo. Ngisho ngathiwa ayilethi mphumela ongcono. Ngisho ngathiwani leyo ndlela kube leyo response igcinisa iphetha kabi. Angikube ngele ngikwamukele engosini efresh ngengosibalo Pete Ngema ongumlomo kaBenny Diamond weChristianity Works. Mlaleli, usuke waba senkunyankunyeni inkinga thizeni. Angazi, mhlawumbe ngabe ukusebenza inkinga ethile, umnqobi assignment ethile, kumbe i-meeting ebinzima idla ingqondo, umsebenzi, kumbe ukuyisa iy'ngane esikoleni njalo ekuseni, into nje oyenza iy'nsuku zonke. Kodwa uvesithela ukuthi ngalolu suku ivesi yabukhunisatshe ukwenzeka. Uzobe nombuzo othi, kungani lokho? Kungani ngiyishaya udongeni ngale ndaba? Ngicabanga ukuthi sonke sesike saba kuleso simo. Uyithola ukuthi hayi ke manje usudinga esinye isandla esokufula sikulekelele. Kulezi nsuku akwehli kahle kubantu uma befunda incwadi kaGenesis ukuthi uNkulunkulu wenza u-Eva ukuba abe ngumsizi ka-Adam. Kulesi sikhathi nasey'nsukwini esiphila kuso ngamagama lawa angehli kahle kwabanye. Manje kodwa uthola ukuthi lelo gama elithi umsizi lisebenza kaningabi kwiTestamente elidala liqondiswe kuNkulunkulu ndlelanye ngokuthi ungumsizi wethu. Amahubo 68 verse 19. Mayibonge iNkosi yasithwala imihla ngemihla, uNkulunkulu uyinsindiso yethu. Akukucabange lokhu nje, la khona usuyishaya udongeni ukwenza ukuphindelela lokhu. uNkulunkulu ulapho kanye ukunye nawe ukulungele uyimisele futhi ukukusiza ngaleyo nkinga kanye esikuxakile, leyo nto eyodwa nje esikusanganisa ingqondo, leyo nto kanye engafuni ukuthi ingene esiporweni, ingene emseleni. Hayi ukuthi ngey'nsuku ey'thile nje, kodwa zonke iy'nsuku. uNkulunkulu uNkulunkulu osisindisayo, ngamanye amazwi osisizayo. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ngokusithinta cofocofa i-WhatsApp kule nombolo 067 706 0077. Angiphinde 067 706 0077. Kunganjalo ngena kuwebsayithi yethu ethi www.freshzulu.co.za.